Igaunijā jaunās koalīcijas līgumā iekļauts plāns nākamgad palielināt pievienotās vērtības nodokli no 20 līdz 22%. Savukārt no aiznākamā gada par 2% punktiem celt arī iedzīvotāju un uzņēmumu ienākuma nodokli. Šie jaunumi zinām arī Latvijas nodokļu politikas izmaiņu plānotājiem. Kaimiņu valsts jaunās koalīcijas plāns būtiski celt visu sabiedrību ietekmējošus nodokļus ir izprotams, bet par līdzīgiem lēmumiem Latvijā ir pāragri lemt. Lai gan ir zināmas nozares, kur lielākai finansēšanai ir pievērsta īpaša vērība. Tā vērtē Latvijas nodokļu politikas darba grupas dalībnieks, Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības.
Tas, ko Igaunijas valdība ar šo saka, ka viņi grib sniegt saviem iedzīvotājiem pakalpojumus un nevēlas dzīvot uz parāda, un tādēļ viņi izvēlas pacelt, palielināt nodokļus. Mums skaidri iezīmējušās divas izteiktas jomas, kur finansējums ir nepietiekams, tā ir veselības aprūpe un sociāla aizsardzība.
Finanšu ministra vadītā nodokļu pārmaiņu darba grupa līdzinējās sēdēs ir uzklausījusi vērtējumu par tagadējo nodokļu sistēmu Latvijā. Tā atzīta kā pārāk sarežģīta, ir daudz nodokļu veidu un neskaitām izņēmumi dažādām nodokļu maksātāju grupām. Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste arī vērtējis, ka nodokļu sistēmā nevajadzētu revolucionāras pārmaiņas. Tā vietā būtiski piedāvāt darbību veicinošas nodokļu atvieglojumus biznesa sākšanai. Tas saskan arī ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamaras prezidenta Aigara Rostovska vērtējumu par galvenajiem uzdevumiem ekonomikas konkurētspējas uzlabošanai Latvijā.
Darba spēka nodokļu samazināšanas virziens, jo tas ir viens no augstākajiem vispār reģionā un Eiropā. Otrs ir regulējums mazajam biznesam. Attīstītās valstis sapratušas, ka vai nu teiksim tā, viņiem tas sloks ir līdz kaut kādam, limitam ir mazāks, jā, un tad viņi tomēr saimnieciski krosās un nodrošina sevi un savu ģimeni un arī valstī kaut ko samaksā. Un trešais virziens viss tā nodokļu sistēmas vienkāršošana.
Pret nodokļu sistēmas krasām izmaiņām iestājas arī Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības vadītājs Egils Baldzēns.
Teorētiski augstāki nodokļi nenozīmē sliktāku konkurētspēju. Mēs redzam visu Skandināviju. Bet nu, mums situācijā šobrīd mums būtu jādomā, kā mēs padarām konkurētspējīgu darba samaksu un uzņēmumus. Ja mēs nepārtraukti, kā saka, nepiestrādājam pie šīs darba samaksas, tad jau arī šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas likmes, teiksim, netiek piepildīts. Nu, ja mums tagad palielinās nodokļus, mūsu konkurētspēja kritīs.
Darba devēju un arotbiedrības savienības ieskatā tik straujas nodokļu izmaiņas, kā plāno Igaunijā, nebūtu pareizs solis. Plānojot nodokļu sistēmas izmaiņas Latvijā ir iespējami divi virzieni: palielināt nodokļus un no esošajiem nodokļu maksātājiem paņemt vēl vairāk, vai arī otrs vēlamais scenārijs būtu palielināt nodokļu maksātāju pulku ar pretimnākšanu uzņēmējdarbības sākšanai un paplašināšanai. Darba grupa nodokļu pamatnostādnes nākamajiem gadiem sagatavos līdz rudenim. Lielākas nodokļu izmaiņas Latvijā plānotas no 2025. gada. Jānis Kincis, Latvijas radio.